E iniciamos xa este tempo informativo achegándonos ás diferentes actividades que se van desenvolver aquí en Redondela de cara aos vindeiros días. Propostas diversas, por unha banda, como non coa Festa do Choco, por outra, coa celebración dunha nova edición do Festival dos Títeres, un festival que recupera a súa programación completa tras a pandemia. Redondela volve a converterse na capital dos títeres, cunha intensa programación que se desenvolverá do 15 ao 21 de maio, en a que se recupera a programación escolar e a ruada Mortos de Risa, que levaba 3 anos sen facerse pola pandemia. Un total de 27 compañías ofrecerán os seus espectáculos tanto de sala como de rúa, con actuacións en 9 espazos ao aire libre, aos que por primeira vez se suma este ano a recén remodelada Praza de Ponteareas, unhas actividades das que nos falaba Luis Crespo, o director deste festival.
A verdade que por incluso casualidades da vida, cuestións de xiras de compañías, estamos moi orgullosos e moi contentos tanto da programación de sala como de rúa, das propostas que temos este ano. Por que digo isto? Non é que os anos anteriores non estuveramos orgullosos, pero polo tema da pandemia non había moito onde escoller. A nos gustanos, como nos bons restaurantes, según o peixe que hai na plaza é o que che poñen. Pois nos cos espectáculos tamén. Cuestión que, co momento do COVID, non había xira, non había estreas, era todo máis... Non había tanto onde escoller ou tanta variedad, cousa que agora... A verdade é que volveus a recuperar a normalidade absoluta e iso fainos poder traer a Philip de Las Vegas ou a Jordi Beltrán ou a Plasjet que vende Bélgica ou unha compañía que traemos de Porto Alegre, Rui Sousa que vende Portugal e un sinfín de compañías que veñen de diferentes puntos do mundo, non? Despois dos anos de pandemia recuperamos tanto a campaña escolar como recuperamos tamén a ruada que facía 3 anos que non se facía. Nesta ocasión, sempre con novedades, porque penso que tamén o programa ten que ser algo vivo e propoñer cousas diferentes. Este ano imos aproveitar e os voluntarios van a facer un número artístico na ruada e todo o elenco da ruada vai ser xente da vila. É dicir, vamos a facer unha pequena produción xa postos ao calor de todas as compañías e de todos os escenarios, imos tamén a aportar e a propoñer unhas pequenas esteas que será dende o balcón do concello e, sobre todo, tamén encaminado non só aos nenos e as nenas, sino tamén aos adolescentes, xa que vamos a xogar coa familia Adams, Mércores, e con esta estética tan últimamente de moda, non?
Pois un festival que este ano se converte tamén nunha homenaxe aos grandes mestres, xa que inclúe nomes propios do Teatro de Títeres como Jordi Bertrán, Philippe Huber, Plasjet, Cachirulo ou Tanxarina, compañías con máis de 2 ou 3 décadas de experiencia e que se dan cita en Redondela. Unha programación de sala orientada ao público adulto e unha intensa actividade de rúa con propostas familiares que se concentrarán nas xornadas dos festivos do Letras Galegas mércores 17 e na fin de semana do 20 e 21 de maio. Un festival máis que consolidado e que leva a ser que leva que Redondela sexa unha referencia mundial. Así os alentaba o presidente da Asociación Xente Titiriteira, Tatán.
Dádevos de conta que este festival naceu no ano 2000, levamos 24 edicións, consolidado a tope. Creo que Xente Titiriteira é unha asociación que está funcionando a este nivel moi artístico, moi, moi ben, e creo que a escena galega, cada vez que se inaugura o Festival de Títeres de Redondela, se viste de gala, non?
A alcaldesa Digna Rivas facía fincapé no feito de que o festival fora quen de non parar en tempos de COVID, referíndose a unha cita que é un referente a nivel europeo que non para de medrar. Amosaba a súa satisfacción tamén porque se sean os títeres os que inauguren a Praza de Ponteareas.
Oso me teño que lembrar pois desos anos de pandemia no que tanto sufríchedes, teño que decilo, porque aínda así non parachedes a cabeciña, como digo, eu non paraba. Nos apoiamos sempre no que nos decíades, porque entendíamos que non podíamos parar. Esa cultura segura había que seguir e os títeres tenían que seguir. Ahora, vendo para atrás, ¿no?, vemos que pasachedes eso, que como a sempre, con nota de 10. É dicir, así o Festival de Títeres, Redondela, somos en este momento, e teño que decirlo e o digo, como alcaldesa de Redondela, un referente a nivel europeo, o sea, ámbito europeo, hai que decirlo así, é un dos festivais que ten ese recoñecemento a nivel europeo que temos que estar moi orgullosos, porque ao final Redondela está aí e a donde va, pois con este caso co Festival Internacional de Títeres, pois tenemos ese referente, e aquí a nivel nacional que decir.
Pois unha cita a da presentación dos títeres que contou tamén coa concelleira Olga García, representante da Deputación, quen salientaba tamén a importancia desta cita, deste evento cultural.
No nome da Deputación de Pontevedra, quero agradecer sobre todo a Asociación Xente Titiriteira por esta 24 edición do Festival Internacional de Títeres de Redondela. Sobre todo a todas as persoas que están detrás deste gran traballo para chegar a nosa cultura a tanta xente, que é moi importante. Ademais, iso é internacional, isto chega a moitos países, a moitas zonas. Ademais, como comentaba Dina, a alcaldesa de Redondela, que a pesar da pandemia seguiron aí traballando, seguiron apostando para que este festival seguira en funcionamento. Por fin este ano imos a ter un festival con total normalidade. Imos a disfrutar durante unha semana, dende o 15 ou 21 de maio, de títeres. O Concello de Redondela, todas as súas rúas van a estar cheas de xente, cheas de programación. Sobre todo, disfrutar da cultura, que é o moi importante. Dende a Deputación queremos agradecer ao Concello de Redondela todo o que fai para apoiar a cultura e que esta asociación siga traballando ano tras ano. Esperamos volver a vernos o seguinte ano e celebrar a 25 edición.
Pois unha cita que terá lugar, insistimos, a partir do luns coas programacións escolares, xa a partir do mércores con programación para o público en xeral. Pero no máis inmediato temos que falar da Festa do Choco. Combo Dominicano anima o primeiro día de degustación desta cita gastronómica. Os amantes do Choco poderán xa a partir das 7:30 da tarde de hoxe a chegarse aos stands instalados na carpa de degustación para saborear os diferentes pratos que alí se ofrecen. Chocos na súa tinta, con arroz, a plancha ou empanada de chocos serán os protagonistas dun evento que arrancaba onte coa actuación da Orquestra Panorama, que fixo vibrar o campo da feira. Unhas verbenas que se prolongarán ata o domingo, pero tamén con outras actividades de música, baile e a terceira edición das xornadas gastronómicas. Hoxe venres, lembramos, será a 7:30 cando abran esas casetas de degustación. Ás 8 está prevista a actuación da Orquestra de Saxos e xa ás 11 un novo espectáculo a cargo do Combo Dominicano. Na fin de semana, a carpa abrirá xa as súas portas ás 10:30 da mañá. E falamos doutra cita ben diferente, un debate sobre a sanidade que se vai desenvolver esta mesma tarde. Será unha actividade organizada pola Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela, que terá lugar ás 6 na Alameda de Castelao, coa participación de Daniel Boullosa pola Agrupación de Lectores, Xoán Carlos González polo BNG, Alberto Pazos polo Partido Popular e Digna Rivas polo PSOE. O obxectivo é que os representantes das diferentes forzas políticas que se presentan ao Goberno de Redondela se posicionen e afonden no estado actual da sanidade pública, así como dos centros de atención primaria, tanto de Redondela como de Chapela. Máis asuntos, as candidatas do PSOE de Redondela e Soutomaior propoñen unha acción conxunta para poñer en valor a Peneda. Silvia Cernadas, candidata á alcaldía de Soutomaior, e Digna Rivas, candidata por Redondela, únense para poñer en valor o Monte da Peneda. Para as candidatas socialistas, este enclave ten un enorme potencial que non só está sen explotar, senón que ademais se atopa en situación de deterioro polo paso do tempo, polo que entenden ambos os dous concellos deben unirse para unha aposta en valor común. En Soutomaior, o BNG propón duplicar as prazas de aparcamento no centro urbano de Arcade. Manu Lourenzo tamén propón que nos aparcamentos haxa a disposición da veciñanza carriños da compra, como acontece nos centros comerciais. O bloque de Soutomaior vende propoñer unha actuación para duplicar o número de prazas de aparcamento no centro de Arcade para favorecer así o comercio local. Unha actuación que permitiría, din, ao Concello contar con novos espazos de aparcamento acondicionados e integrados na contorna para recuperar un centro urbano dinámico. Lamentan, de feito, que a día de hoxe ese centro de Arcade, que sempre foi un espazo vivo e dinámico, hoxe se aseguran tan só caos de tráfico e deterioro de beiras rúas. En Fornelos, o Partido Popular rexuvenece a súa candidatura con Antía Rodríguez á cabeza. O PP de Fornelos concorre ás eleccións do 28M cunha candidatura liderada por Antía Rodríguez, composta por xente moza, ilusionada, comprometida e formada, pero sobre todo convencida de que outro concello é posible. Un equipo que comparte as gañas de traballar para e por Fornelos e que, din, aporta novas ideas co obxectivo de arrebatarlle a alcaldía ao Partido Socialista. E falamos xa da situación meteorolóxica. Hoxe, xornada de alternancia de nubes e claros nun día que nos deixaba algunhas precipitacións de carácter feble en torno ao mediodía, pero que de cara á tarde nos vai deixar ceos con apertura de grandes claros. En canto aos termómetros, mínimas de 18 graus, máximas en torno aos 22. Unhas temperaturas nas que nos imos mover tamén nas vindeiras xornadas, nas que os ceos tenderán a estar anubrados, pero con apertura tamén de grandes claros nunha fin de semana na que non se esperan chuvias e nas que, polo tanto, poderemos gozar da festa do choco e de todas esas actividades que se van desenvolver tamén o aire libre. Pois o único que nos resta é precisamente desexarlles que gocen desta fin de semana que temos por diante. Un saúdo.